Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2008-yilning 27-dekabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. E'tiboringizni bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga qaratsam. O'zbekistondagi saylov tizimidagi imkoniyatlar yana toraydi. Mustaqil nomzodlar uchun parlament eshigi yopildi.
Hukumatning jilovini o'z qo'lidan chiqarmaslik uchun ham mustaqil nomzodlarga ruxsat bermayapti.
Nukuslik Samandar Eshboyev 12 nafar hamshaharini qullikka sotgani uchun mahkamaga tortildi.
Bizlarni urib do'paklardi. Qochib keta turgan bo'lsang, o'ligingni O'zbekistondan hech kim kelib olib ketolmaydi degan gaplar bo'lgan.
Suiqasdmi yo isyon? Xo'jandlik o'zbek talaba o'zini nega osdi?
Jamiyatga nisbatan, o'sha tuzumga nisbatan tensiyona.
Qisqa chog'i tor. O'zbekiston Tojikistonga uzatiladigan tabiiy gaz hajmini yana 30%ga qisqartirdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan yil yakunlariga bag'ishlangan demokratiya va neft qarg'ishi degan tahliliy maqola ham o'rin oldi. Shu bilan birgalikda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham eshitirishimizdan joy oldi.
Tiriklik tashvishlarga to'la umrning yana bir yili ortda qoldi. Shodlik-u qayg'uingizga ozmi ko'pmi sherik bo'lgan Ozodlik muxbirlari yil davomida xizmatingizda bo'ldi.
Men Hasanjon, siz aziz tinglovchilarni
Elmurod Ozodlik radiosi
Pragadagi studiyadan Zebora Solib.
Sadriddin Ozodlik radiosi.
Qanday xabarlar edi ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlik uchun mehribon.
Sizdan Kamina Farrux Yusufi suhbat qildi.
Radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dushanbedan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman.
Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi.
Dasturni Kamina Alisher Sidiq e'tiboringizga.
Alisher Ozodlik radiosi.
Pragadagi studiyada men hurmatli hojam,
men Nodir olib bordim.
Olim ko'rgan Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishdi.
Kamila Sobirova Ozodlik radiosi Olmaota.
O'tgan bir yilni siz bilan birga kuzatgan Ozodlik muxbirlari bugun sizni sarhisobga chorlaydi. 2008-ning muhim voqealari muxbirlaringizning yil yakuniga bag'ishlangan maxsus dasturlarida.
Aziz tinglovchi, demak, internetdagi sahifamizga marhamat tashrif buyuring. U yerda eshitayotganingiz xabarlar va tinglayotganingiz lavhalar matni batafsil va rasmlar bilan bezatilgan holatda turibdi. Shuningdek, video filmlarni ham tomosha qilishingiz mumkin internetdagi nashrimizga kirib. Hozir ayni paytda yilni 10 ta voqeasi aks etgan video filmni yonboshlab olib tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatsam. O'zbekistondagi saylov tizimida imkoniyatlar yana toraydi. Mustaqil nomzodlar uchun parlament eshigi yopildi. Nukuslik Samandar Eshboyev 12 nafar hamshaharini qullikka sotgani uchun mahkamaga tortildi. Xo'jandlik o'zbek talaba o'zini osib qo'ydi. Qish o'chog'i tor. O'zbekiston Tojikistonga uzatadigan tabiiy gaz hajmini yana 30%ga qisqartirdi.
Tiriklik tashvishlarga to'la umrning yana bir yili ortda qoldi. Shodlik-u qayg'uingizga ozmi ko'pmi sherik bo'lgan Ozodlik muxbirlari yil davomida xizmatingizda bo'ldi.
Men Hasanjon, siz aziz tinglovchilarni
Elmurod Ozodlik radiosi
Pragadagi studiyadan Zebora Solib.
Sadriddin Ozodlik radiosi.
Qanday xabarlar edi ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlik uchun mehribon.
Sizdan Kamina Farrux Yusufi suhbat qildi.
Radiosi Dushanbedan Gulnora.
Studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman.
Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi.
Dasturni Kamina Alisher Sidiq e'tiboringizga.
Alisher Ozodlik radiosi.
Pragadagi studiyada men hurmatli hojam,
men Nodir olib bordim.
Olim ko'rgan Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishdi.
Kamila Sobirova Ozodlik radiosi Olmaota.
O'tgan bir yilni siz bilan birga kuzatgan Ozodlik muxbirlari bugun sizni sarhisobga chorlaydi. 2008-ning muhim voqealari muxbirlaringizning yil yakuniga bag'ishlangan maxsus dasturlarida.
2008-yil sarhisobiga bag'ishlangan lavhalar bugungi eshitirishimiz davomida. Hozir esa O'zbekiston hayotiga oid lavha kelishini o'qisam, shu oy boshida O'zbekiston Konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra parlament qonunchilik palatasining deputatlari soni 120 kishidan 150 kishigacha ko'payadigan bo'ldi. Ya'ni parlament kursilari 120 dan 150 ga oshdi. Kelgusi yilda o'tkaziladigan parlament saylovlarida 135 nafar deputat siyosiy partiyalardan saylanadi. O'zbekiston ekologik harakatiga ham 15 ta deputatlik o'rni ajratildi. Tashabbus guruhlari esa o'z nomzodlarini parlament deputatligiga ko'rsatish huquqidan mahrum bo'ldi. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
2004 yil dekabr oyida saylangan O'zbekiston parlamenti quyi palatasining amaldagi tarkibi 120 kishidan iborat. Parlament deputatlarining 107 nafari mamlakatdagi 4 asosiy hukumatparast siyosiy partiyalar vakillari bo'lsa, 13 nafar deputat fuqarolarning tashabbus guruhlari tomonidan saylangan. Endi bo'lsa, saylovchilarning tashabbus guruhlari o'z nomzodlarini parlament deputatligiga ko'rsatish huquqidan ham mahrum bo'ldilar. Mustaqil siyosatshunos To'rabek Sanov fikricha, bu kalima hukumatining o'ziga moyil siyosiy partiyalarga mansub bo'lmagan fuqaroviy sektor vakillarini parlamentda ko'rishni istamayotgani belgisidir.
Bu mustaqil nomzodlarga ruxsat berilmayotganligining yagona sababi shundan iboratki, talvasada qolayotgan hududdagi hukumat rahbari, hududdagi rejim rahbari talvasada qolayotganligi uchun ham mustaqil nomzodlarga ruxsat bermayapti. Agar u mustaqil nomzodlarga ruxsat beradigan bo'lsa, biladiki, tushunib yetadiki, keraksiz g'alvalar oshsa bo'ladi, ya'ni mustaqil nomzodlar o'ta olmay qoladigan bo'lsa, saylovdan o'ta olmay qoladigan bo'lsa, ular o'z noroziligini bildirib turib boshqa qaydadan saylov o'tkazilishini talab qilishlari mumkin. Bu narsani idrok etgan qudratdagi hukumat rahbari, rejim rahbari aynan shuning uchun ham, ya'ni hukumatning jilovini o'z qo'lidan chiqarmaslik uchun ham mustaqil nomzodlarga ruxsat bermayapti.
Ammo o'zbekistonlik huquq himoyachi Yelena Urlayeva tashabbus guruhlaridan saylangan hozirgi deputatlarning roli haqida noto'g'ri tasavvurga bormaslikni tavsiya qiladi. Uning aytishicha, tashabbus guruhlaridan saylangan hozirgi deputatlarning hech biri mustaqil emas. Ular muqobil fikrlarni parlament muhokamasiga olib chiqa olmaydilar va ularning bor yo'qligi parlamentda hech narsani o'zgartirib qo'ymaydi.
Независимых кандидатов как таковых в реальности и не существует. Потому что если бы они что-то хотели сделать, хотя бы там как-то были бы какие-то движения, что-то какие-то заявления были, абсолютно все подчинено вот только, как говорится, нашему президенту и...
O'zbekiston parlamentida mustaqil nomzodlar aslida yo'q. Parlamentdagi deputatlarning bari prezidentimizga bo'ysunadi. Parlament jilovi prezident qo'lida. Deputatlar doim yuqoridan kelgan ko'rsatmalarni bajarib keladi. Joriy hukumat bor ekan, O'zbekistonda hech qanaqa mustaqil parlament bo'lmaydi, deydi Yelena Urlayeva.
Так, никаких абсолютно независимых не может быть в Узбекистане вот при этом правительстве.
O'zbek rasmiylari parlamentni partiyaviy ro'yxatlar asosida shakllantirishni erishilgan yutuq kabi baholab keladi. Avvalroq O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan Oliy Majlis 2 palatali parlamentga aylantirilgan va buni ham hukumat rasmiylari demokratiya sari tashlangan qadam sifatida ta'riflashgan. Mustaqil siyosatshunos To'rabek Sanov fikricha esa bu holat xo'ja ko'rsinga qilingan bir tadbirdir.
Bir palatali parlamentga ega bo'lgan O'zbekiston hukumati 2 palatalik qilib tashkillashtirilgan edi, qaytadan tashkillashtirilgan edi. Lekin baribir hech narsa o'zgarmadi, biron bir ijobiy siljishlar ko'zga tashlanmadi va bundan keyin ham tashlanmaydi. Men o'ylaymanki, deputatlarning soni ko'paytirilishi va hukumat ichilarining sonining orttirishi biron bir ijobiy o'zgarishlar olib kelmaydi. Buning zamirida yagona sabab borki, ya'ni hukumat amaldorlarining safi kengaytirilayotganining yagona sababi shundan iboratki, tobora yuqori ta'kidlab o'tganim kabi, tobora talvasada qolayotgan hukumat rahbari o'ziga yon bosuvchi shaxslarni, o'ziga yon bosadigan amaldorlarni sonini oshirmoqchi xolos. Bu biron bir ijobiy o'zgarishlar sodir bo'lishidan dalolat bermaydi.
Bugungi kunda O'zbekiston parlamentida muxolifat partiyalardan bironta nomzod yo'q. 2004 yildagi parlament saylovi payti muxolif nomzodlar ro'yxatga olinmagan va saylovning xalqaro mezonlarga mos bo'lmagani tanqid qilingandi. O'zbekistonda saylovga oid yangi o'zgarish esa o'zbek muxolifati vakillarining parlamentga kirishi yo'lidagi yangi to'siq sifatida baholanmoqda.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. O'zbekistondagi saylov tizimida imkoniyatlar yana toraydi. Mustaqil nomzodlar uchun parlament eshigi yopildi. Havo mavjlarida ozodlik.
Tiriklik tashvishlariga to'la umrning yana bir yili ortda qoldi. Shodlik-u qayg'uingizga ozmi ko'pmi sherik bo'lgan ozodlik muxbirlari yil davomida xizmatingizda bo'ldi.
Men Hasanjon, siz aziz tinglovchilarni
Elmurod Ozodlik radiosi
Pragadagi studiyadan Zebona Solim.
Sadriddin Ozodlik radiosi.
Qanday xabarlar edi ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlik uchun mehribon.
sizdan Kamina Farrux Yusuf suhbat qildi.
Radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dushanbedan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman.
Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi.
Dasturni Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga
havola. Alisher Ozodlik radiosi.
Prokatdagi studiyada men Hurmat Bobojon,
men Nodir olib bordim.
Olim Ko'kkan Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishdi.
Komila Sobirova Ozodlik radiosi Olmaota.
O'tgan bir yilni siz bilan birga kuzatgan ozodlik muxbirlari bugun sizni sarhisobga chorlaydi. 2008-ning muhim voqealari muxbirlaringizning yil yakuniga bag'ishlangan maxsus dasturlarda.
Ozodlik radiosi muxbirlari sizning xizmatingizda.
Yoqmoqda qorlar, zamin yuzin belab Şirin tuşlar tılap, saçım sılap.
Hozir esa nukuslik Samandar Eshboyev 12 nafar hamshaharini qullikka sotgani uchun mahkama jarayoniga tortilganiga oid lavhani tinglasak, demak, Nukus shahar jinoyat ishlari sudi hukmiga ko'ra Samandar Eshboyev odam savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblanib, 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Keyingi paytda u o'z hamyurtlarini sotayotgan o'zbekistonliklar soni ortib borayotgani haqida ham ko'p gapirdik. Ayni mavzu tafsilotlarini mehribondan tinglaymiz.
Samandar Eshboyev Nukusda tug'ilib o'sgan. Joriy yilning fevral oyida Samandar 12 nafar hamyurtini ish topib berish va'dasi bilan aldab Rossiyaga olib ketadi. Mahkama jarayonida aniqlanishicha ularning barchasi Samandar Eshboyevning qo'shnilari va yaqin tanishlari bo'lgan. Rossiyaga borgach Samandar hamshaharlarining pasportlarini qaytdan o'tish bahonasi bilan olib qo'yib qaytib bermagan. Rossiyalik xo'jayinlari esa 12 nafar nukuslikni qul o'rnida ishlatishadi. Nukusliklar juda og'ir yumushlarni bajarib, sovuq yerto'lalarda yashab, umuman xizmat haqqi olishmagan. Mahkama jarayonida Samandar Eshboyevning aybi isbotlanganligini aytadi Nukus shahar jinoiy ishlar sudi sudyasi Gulnora Базарбаева.
На 6 лет лишения свободы. Адам содосы бойча.
Нечто адам соткен у?
12.
Кейнги пайтта Самандар Ешбаев сингары уэз хамюртларыны кулликке сотеоткен фукаралар саны копейоткені кузатылады. Джиззахнин зарыптар шахарчасыда яшаучы оралаке хам 20 нафар хам кышлағы білан біргелікті джиззахлик бір кіші томанадан кулы орнады сотылген. Oralaka 2000 AQSh dollari miqdorida mehnat haqlarini ololmagan bo'lsa-da qullikdan qutilganiga shukr qiladi.
Bizni 3 mahal issiq ovqat bilan va'da qilib borgan edi. Moralni ishlatib, ezib, nonsiz, ovqatsiz shu oshqozon kasalligiga duchor bo'lib keldik. Makarondan boshqa narsaga o'tganimiz yo'q. Bizlarni urib do'paslardi. Qochib keta turgan bo'lsang, o'ligingdan O'zbekistondan hech kim kelib ketilmaydi degan gaplar bo'lgan. O'zbekistonga qaytish masalasida murojaat qila turgan bo'lsak, dubinkalar bilan, bo'lmasa kechqurun keladi, avlaba deb turib, gruppa qozoqlar bilan kelib tepalab ketadi.
Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari asosan Rossiya va Qozog'istonga qul o'rnida sotilyapti. Qozog'istondagi sana-sezim tashkiloti xodimi Marat Yusupovning ozodlikka bildirishchi, Qozog'istonga kelib qullikka tushib qolayotgan o'zbekistonliklarning aksariyati o'z hamyurtlari tomonidan aldab olib kelingan.
К нам обратился гражданин Узбекистана. Его не отпускают домой, забрали документы.
Бизге O'zbekistonlik bir shaxs murojaat qildi. Uni Qozog'istonga ish topish va'dasi bilan aldab olib kelib, Qozog'istonlik bir shaxsga qul o'rnida sotib yuborishgan. Pasportini olib qo'yib, 6 oy davomida majburan ishlatishgan. Biz uning O'zbekistonga qaytib ketishiga ko'maklashdik. Bu kabi holatlar juda ko'plab uchraydi, deydi Marat Yusupov.
Таких случаев очень много.
Xo'sh, nega o'zbek o'z millatdoshlarini qullikka sotyapti? O'zbekistonlik kuzatuvchi Toshpolat Yo'ldoshev ayni savolga shunday javob beradi.
Ko'proq o'zbek o'zbekini sotyapti. Endi bu ham shu ijtimoiy ahvolning og'irligidan kelib chiqadi. Endi sotayotgan o'zbek ham endi shu yo'lini topib bir mug'ambirlik yo'llari bilan pul yig'ishga harakat qiladi. Sotilayotgan o'zbek bo'lsa, ba'zida avomligi, bilimi kamligi tufayli chiqib ketadi, keyin qullikka tushgandan keyin ko'z joyiga tushadi. O'zbekistonda asosan fuqarolarni O'zbekistondan chiqib ketishining sababi bu ishning yo'qligi yoki ish bo'lgan paytda ham o'sha ish haqqining kamligi. Ya'ni ijtimoiy ahvolning og'irligi. Shuning uchun ko'pchilik odamlar tashqariga chiqib ketyapti. Endi haligi sotilishni o'zi. Bir xillar albatta o'zi biladi nima kutayotganini, o'rtaga tushgan vositachi nima qilishini tushunadi. Bir xillari endi bilimi kamligidan, hammaga ishonib ketaverish sababli har xil to'lamachilarga, aldoqchilarga ishonib qolishadi. Endi faqatgina O'zbekistonda iqtisodiy, ijtimoiy ahvolni yaxshilagandagina mana shu O'zbekistondan chiqib ketadiganlar soni kamayadi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda 1.5 mingga yaqin o'zbekistonlik odam savdosi qurboni bo'lgan. Ularning aksariyati aynan o'z hamyurtlari tomonidan aldov va to'lamachilik yo'li bilan qullikka sotilgan. Ozodlik uchun mehribon.
Bundan 100 yillarcha avval dolzarb bo'lgan amerikalik zanji qulning men inson va birodaringiz emasmanmi degan alamli xitobi bugungi o'zbeklar yana tomonidan qullikka sotilayotganliklar tarafidan ham bugun aytilmoqda. Havo mavjlarida ozodlik.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, marhamat internet saytiga kirib so'rovda ishtirok etishingiz mumkin. So'nggi so'rov natijalari turlicha bo'lmoqda va bu natijalarni yangi yildagi dasturimizda bilishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan O'zbekiston siyosiy hayotiga oid lavhaga e'tiboringizni qaratsak, O'zbekiston Tojikiston o'rtasidagi gaz mojarolariga oid yangi bir tafsilotni e'tiboringizga havola qilsak, O'zbekiston Tojikistonga uzatiladigan tabiiy gaz hajmini yana 30%ga qisqartirdi. Qish o'chog'i tor. Tojikiston O'ztransgaz shirkatidan 12 million dollar qarzdor bo'lib qolgani bois O'zbekiston tomoni shunday qarorga kelgan. Tojikgaz davlat unitar korxonasi mas'ullari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Tojikistonga bir kecha kunduzda 680 ming kub metr tabiiy gaz uzatib turibdi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimizdan tinglaymiz.
Tojikgaz davlat unitar korxonasi raisi o'rinbosari Shavkat Shoimovning bildirishicha, Tojikistonning O'zbekiston oldidagi tabiiy gazdan qarzi 12 million dollarni tashkil etadi. Ammo Tojikgaz mas'ulining ma'lum qilishicha, Tojikistondagi bir qator yirik korxonalar, jumladan Barx Tojik, Tojik Sement va Tojik Azot korxonalari foydalanilgan gaz pulini to'lay olmayotganlari sababli ham O'zbekiston oldidagi qarzni qaytarish imkoni yo'q. 2008-yil O'zbekiston bilan tabiiy gaz importi yuzasidan imzolangan shartnomaga muvofiq biz joriy yilda 650 million kub metr tabiiy gaz sotib olishimiz kerak edi. Shu kunga qadar 500 million kub metr gaz olganmiz, ammo qolgan 150 million kub metr tabiiy gazni sotib olish uchun zarur mablag' yo'q, dedi Shavkat Shoimov. Unga ko'ra, tabiiy gaz qarzining 1/4 qismi Dushanbe shahar aholisiga tegishli bo'lgani sababli qarzdor oilalar bugundan e'tiboran gaz ta'minotidan uzib qo'yilgan. Ammo dushanbeliklar gaz pulini o'z vaqtida to'lab turganlariga qaramay, gaz berilmay qo'yotgandan norozilik bildirmoqdalar. Gaz pulini har oy to'lab turibmiz. Boz ustiga har oy bir marta gazchilar 55 tomondan yig'ib ketishadi, negaligini aytishmaydi. Qurbon hayitidan buyon gaz berilib turgan edi, ammo kecha kelishib gazdan qarzdorsizlar deb gazimizni o'chirib qo'yishdi. Yaxshiyam svetimiz bor. Aks holda bu ko'p qavatli uylarda gazsiz, elektrsiz bolalar bilan juda qiynalib qolamiz, deydi poytaxtlik Habibaxon. Shuni ham aytish kerakki, O'zbekiston gaz hajmini qisqartirishi ortidan Dushanbe shahar aholisi nafaqat tabiiy gaz, balki issiq suv ta'minotidan ham uzilib qoladi. Mavzu yuzasidan biz bilan suhbatlashgan dushanbeliklarning ko'pchiligi shu kunlarda gaz bilan birga issiq suv ham muammo bo'lib turganini bildirdilar. Gaz, issiq suv, atapleniya yo'q. Hayronman, qanday yashash mumkin? Markazda yashaymiz tag'in. Shahar hokimligiga sim qoqib muammolarimiz qachon hal bo'ladi deb so'rasak, gaz masalasi og'ir. Hali hozir hal bo'lmaydi deb aytishdi, deydi o'zini Abduqodir Qosimov deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Eslatish joizki, 2008-yilda O'zbekiston Tojikistonga tabiiy gazning har ming kub metrini 145 dollardan belgilagan. 2009-yilda esa O'zbekiston tomoni gazning har ming kub metrini Tojikistonga 300 dollardan sotishni bildirgan. Tojik gaz davlat unitar korxonasi mas'ullari buncha pulni na aholi va na sanoat korxonalari to'lay olmasligini qayd etib, yangi yilda Tojikistonning O'zbekiston oldidagi tabiiy gazdan qarzi 2008-yildagidan ham ko'proq bo'lishi mumkinligidan tashvish bildirmoqdalar. Tojikistonda o'rtacha ish haqi 60 somoni yoki salkam 25 dollarni tashkil etadi. Bunday daromad bilan gaz pulini umuman to'lay olmasliklarini aytayotgan oddiy dushanbeliklar Dushanbe gaz korxonasiga murojaat qilishib, yangi yildan e'tiboran o'z uylariga tortilgan gaz quvurlarini kesib tashlashini so'rayaptilar. Ayni paytda Tojikiston O'zbekiston tomonidan tabiiy gaz narxini bir oz bo'lsa-da arzonlashtirishni so'rab muzokaralarni davom ettirayotgani sababli 2009-yil uchun tabiiy gaz yetkazib berish bo'yicha ikki yoqlama shartnoma shu kunga qadar imzolanmay qolmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashinada yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Tojikistonning Xo'jand viloyatida yana bir talaba yigit o'z joniga qasd qildi. Xo'jand davlat universitetining o'zbek filologiyasi fakulteti 4-bosqich talabasi 21 yoshli Ulug'bek Ne'matov o'zini dorga osdi. U bilan joriy yilda So'g'd viloyatida o'z joniga qasd qilayotgan odamlar soni 200 nafardan oshdi. Kuzatuvchilarga ko'ra o'z joniga qasd qilayotganlar Tojikistonning boshqa hududlariga nisbatan So'g'd viloyatida anchayin ko'p. Uning sabablarini muxbirimiz Sadriddin o'rgandi.
Bu voqea kuppa kunduz kuni sodir bo'ldi. Tush paytida kursdoshlari bilan televizor ko'rib o'tirgan Ulug'bek Ne'matov xonadan tashqariga chiqdi.
Bolalar bilan birga o'tirib kino ko'rayotgan ekan, hozir biz deb tashqariga chiqib, o'sha vannada o'zini shunday osdi.
Deydi universitet o'qituvchisi Suyumboy Tilabov. Uning so'zlariga ko'ra, Ulug'bek aloqachi o'quvchilardan bo'lgan, doim xushchaqchaq yurgan bola edi. Bu gaplarni uning kursdosh do'sti Ozodbek ham tasdiqlaydi.
Ham kursida yaxshi bo'laydi, 3 yil starista bo'lgan edi. Dokumentida masa deyishdi endi. Hay, yo, gap kursda ishga chaqqan talqovi bo'laydi.
Ulug'bekning o'limi So'g'd viloyatida yil davomida o'z joniga qasd qilganlar sonini 200 nafardan oshirib yubordi. Ayni bu mavzu So'g'd viloyati prokuraturasida ham muhokama qilindi. Viloyat prokurori o'rinbosari Muhabbat O'rniyevaning aytishicha, bu o'tgan yilga nisbatan 28 nafarga ko'pdir. O'z joniga qasd qilishning 150 holati o'lim bilan tugadi. Ayniqsa ular orasida 20 ga yaqin balog'at yoshiga yetmagan yoshlarning borligi juda achinarlidir, degan edi Muhabbat O'rniyeva prokuraturaning shu masala bo'yicha o'tkazgan yig'ilishida. Xo'sh, buning sabablari nimada? Mustaqil kuzatuvchilar fikricha, eng birinchi sabab iqtisodiy yetishmovchilikda. Aksariyat yoshlar turmushning og'ir zarbalariga dosh bera olmaydilar. Jurnalist Taxmina Ubaydullayeva fikricha, buning yana bir sababi xudkushlikka islomiy tarbiyasi yetarli bo'lmagan odamlar ko'proq qo'l urishadi, chunki islomda xudkushlik gunohi kabira, ya'ni kechirilmas gunoh sifatida talqin etiladi. Agar inson yoshligidan ana shu tarbiyani olsa, menimcha u hech qachon o'z joniga qasd qilmaydi, deydi taxmini. O'z joniga qasd qilayotganlarning teng yarmini ayollar tashkil etadi. Mustaqil kuzatuvchi Sharif Nuriddin buning sabablarini shunday izohlaydi.
Bu ayollarni jamiyatga nisbatan, o'sha tuzumga nisbatan, yana ham aniqroq qilib aytganda erkaklarga nisbatan isyon. Ayol o'zini ayollik mavqeini topmagan, e'tibor topmagan, unga g'amxo'rlik, jonkuyarlikni hissetmaydi. Bir boshiga mushkul tushganda yakkalanib qolgan u. Shuning uchun o'limda hayotda afzal.
Yoshlar va tamaddun nodavlat tashkiloti rahbari Abdusamad Sultonov fikricha, o'z joniga qasd qilayotganlarning ko'payayotgani uchun eng avvalo jamiyat aybdor. Yoshlarning o'z o'rnini jamiyatda topolmayotgani, ishsizlik, qashshoqlik kabi muammolar eng avvalo xudkushlikni keltirib chiqarayotgan sabablardir. Yoshlar faoliyatini va turmush tarzini to'laligicha qamrab oladigan hukumat dasturi yo'q. 11 oy ichida 200 dan ortiq odamning xudkushlikka qo'l urishi bu juda nozik va e'tiborli masala ekanligini faqatgina nodavlat tashkilotlar emas, balki hukumat ham yaxshilab o'ylab ko'rishi lozim, deydi Abdusamad Sultonov.
Suiqasmi yo isyon? Xo'jandlik o'zbek talaba o'zini nega osdi? Bu savollar javobini hamkasbim Sadriddin bilan birga izladik havo mavjlarida ozodlik.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni?
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Internetdagi nashrimizga marhamat, aziz tinglovchi. Hozir esa men yana e'tiboringizni mintaqa xabarlariga qaratsam, Tojikiston shimoli sovuq viloyati chegarachilari Qirg'izistonning Botkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining 2 nafar vakilini hibsga oldi. Qirg'iz militsionerlarining biri payt poylab qochib ketgan. Sovuq viloyati davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasi vakillariga ko'ra, qirg'izistonlik militsionerlar tojikistonlik mardikorlardan pul olmoqchi bo'lganda qo'lga olingan, biroq Qirg'iziston tomoni bu gaplarni rad qilmoqda. Mavzuni Xo'jandagi hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Qirg'izistonning Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston chegarachilari chegarani noqonuniy kesib o'tib, qirg'iz militsionerlarini hibsga olgan. Biroq Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash vazirligi So'l viloyatidagi boshqarmasi rahbarlari bu iddaolarni rad etishmoqda. Viloyat boshqarmasi shtabi rahbari O'ktam Galoyboyevning aytishicha, qo'shni Qirg'izistonning Botken viloyati militsiya xodimlari Rossiyadan qaytib kelayotgan mardikorlardan pul talab qilgan. Voqea aslida boshqacha bo'lgan. Qirg'izistonning Botken viloyati orqali Rossiyadan qaytib kelayotgan 6 nafar sug'urlik mardikorlarni Chontalak qishlog'ida Qirg'iziston militsionerlari to'xtatib pul talab qilishgan. Sug'urliklar yonlarida mayda pul yo'q ekanligi va Tojikiston tomoniga o'tib almashtirib berishlarini aytishgan. Shundan keyin ular birgalikda Tojikiston tomoniga o'tishgan. Bu yerda esa qirg'iz militsionerlarini Tojikiston chegarachilari hibsga olgan, deydi O'ktam Gadoyboyev. Ozodlik radiosining Botken viloyatidagi muxbiri Jenesh Aydarov viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlariga tayangan holda shunday deydi. Tojikiston kontrrazvedkachilari Qirg'iziston militsiya vakillarini chegarani buzganlikda ayblab hibsga olishgan. Aslida Chontala mavzesi va umuman tojik-qirg'iz chegarasi hozircha demarkatsiya qilinmagan va bu yerlar hanuzgacha bahsli bo'lib qolmoqda. Hibsga olingan qirg'iz militsionerlaridan biri qochishga muyassar bo'lgan va u bo'lib o'tgan hodisa haqida o'z rahbarlariga xabar bergan, deydi Jenesh Aydarov. Sovdlik Hakim Xoshimov mazkur mojaroga tushgan mardikorlardan biri. Hakim Xoshimovga qo'ng'iroq qilib, u bilan suhbatlashdik. Hakimning aytishicha, Qirg'iziston kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlar vakillarining bunday noqonuniy raftorlari bilan tojikistonliklar deyarli har kun to'qnashadi. Biz har yili Rossiyadan Qirg'iziston orqali qaytib kelamiz va har gal ana shunday hodisalar guvohi bo'lamiz. Qirg'iziston chegarachilari va militsiya vakillari 20-30 AQSh dollari miqdorida pul olmaguncha nazorat nuqtasidan o'tkazmaydi. Xo'sh, Qirg'iziston chegarachilari tamagirlik qilishar ekan. Tojikiston tomoniga o'tganingizdan keyin qanday ahvolga duch kelasiz deb so'rayman hakimdan.
Aknon Tojikiston vatani xudomo, dar zamini xud xudomonro ozod ism ekunim. Sarhachi va milisahoy mo ham migrat, lekin kam.
Rosti gap, Tojikiston o'z vatanimiz. Bu yerda biz o'zimizni erkinroq sezamiz. To'g'ri, bizning chegarachilarimiz u militsiya vakillari ham pul talab qilishadi. Lekin ularning haqlari 10-15 somoni, 2-3 AQSh dollariga teng, deydi hakim. Viloyat davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasidan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hibsga olingan ikkinchi qirg'iz militsioneri Qirg'iziston tomoniga qaytarib berilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, Tojikiston chegarachilari Qirg'iziston militsionerlarini qo'lga olishgan va ayni paytda bu militsionerlarning biri qochib ketgan, biri keyinchalik qaytarib berilgan. Havo mavzularida ozodlik mana yangi yil eshigimizni qoqib turibdi.
Yoqmoqda qorlar, zamin yuzin belab, shirin tushlar tilab, sochim silab.
Kun sayin mas o'tadi yillar kuylar ichra yoshlikka qaytamiz
kutib orzu baxtlar yoshasin har ko'ngil mo'jizalar keltirsin yangi yil
etar davom qolsin do'stlar bizlardan yashinoq
ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz 2008 yil yakuniga bag'ishlangan lavha bilan birozdan so'ng davom etadi.
Orta qolayotgan yil davomida ozodlik bilan bo'ldingiz. Dunyoga ozodlikning ko'zi bilan qaradingiz. Ozodlik bilan dunyoni rangin ko'rdingiz. Qaysi rang ko'proq bo'ldi? Qorami, oqmi? Balki qizil ko'p bo'lgandir, balki sariq. Yil yakunlariga bag'ishlangan turkum maqolalarimizda o'sha ranglarni saralashga harakat qilamiz. Ozodlikda qoling.
Ozodlikda qanday rang bo'lganini bilmaymiz u, ammo qora oltin, qora rangda bo'lgan neftni keyingi bir yil iqtisodini ancha olib oborib kelganini, kuzatishimiz mumkin. Siyosatshunoslar neft g'alati narsa deyishadi. Agar demokratik davlatlar huzuridan neft topilsa, ular yanada boyroq va demokratik davlat bo'ladi. Agar avtokrat, mustabid davlatlar huzuridan neft topilsa, ular boy va yana mustabidroq davlat bo'lib qolaveradi. Bunday holat ko'p uchragani bois u neft qarg'ishi deb ataladi. Neft qarg'ishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin va undan qanday qilib qutulish mumkin? Ozodlik radiosi muxbiri Charles Reknegilning neft va demokratiya turkumidagi maqolasi mazmuni bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi.
Neft qarg'ishi borligiga shubha qiluvchi har qanday kishi neft eksport qiluvchi dunyodagi 10 ta yetakchi davlatdagi vaziyatga nazar tashlasa, hamma narsa kundek ravshan bo'ladi. 10 davlatdan faqat Norvegiya va Meksikani demokratik davlatlar deyish mumkin xolos. Bu davlatlarda neft topilishidan oldin ham demokratiya bo'lgan. Rossiyadan to Fors ko'rfazigacha bo'lgan hududdagi mamlakatlarda neft topilgandan keyin avtoritar hukumatlar paydo bo'ldi. Neft tufayli bu davlatlar boy bo'ldi, ammo erkin bo'la olmadi. O'z navbatda bu neftdan olinadigan katta daromad erkinroq jamiyat qurishga yordam beradi degan fikrni savol ostiga qo'ydi. Neft eksport qiluvchi davlatlar tarixini atroflicha o'rgangan Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya universiteti xodimi Michael Ross buni shunday izohladi.
From analyzing statistically the behavior of these governments over the past 50 years or so.
Statistik ma'lumotlarga asoslanib ushbu hukumatlarning so'nggi 50 yildagi xatti-harakatlari tahlil qilinganda demokratik bo'lmagan hukumatlar neft yoki boshqa mineral resurslardan daromad qozonsa, ular hokimiyat tepasida uzoq muddat qolishga va demokratik bosimlardan narroq bo'lishga harakat qilganlarini ko'rdim. Shuni aytishim kerakki, bunday hukumatlar o'z xalqiga ko'p g'amxo'rlik, katta manfaat keltirgan va xalqqa juda kam soliq solgan. Katta foyda ko'rgan va kam soliq to'lagan xalq esa hukumatdan oldingidek mas'uliyat va hisob-kitob talab qilmagan, dedi amerikalik olim. Ayni paytda neft eksportidan tushgan katta daromad avtoritar rejimlarga tahdid solishi mumkin bo'lgan har qanday muxolif kuchni bostirish uchun xavfsizlik strukturalarini kuchaytirish imkoniyatini yaratgan. Neft savdosidan tushgan foydaning nimalarga sarflanayotgani to'g'risida xalqning hukumatdan hisob talab qilmagani jamiyat shaffofligiga putur yetkazgan. Bunday holatni Markaziy Osiyo respublikalarida ham kuzatish mumkin. Masalan, turkmanistonlik faol Qurbondurdi Durduquliyev hukumatdan noroziligi haqida Ozodlik radiosiga bunday dedi.
Ашк айдым ине бимнеле кем шунча гар тәтият шунча бахадан ине шун бахасын мен шул баатларым бимнеле кем шуни ар шуни ярлери
нефт ва газ масаласында хамма нәрсе ачык айдым булыш керек яни канчадан сатылыпты канча даромат көрилди файданы кандай эшләргә сарфлаяпбыз бездә буларның хаммасы номалум дәүләт башка сахаларындагы даромат хакыда хам хисабат бериш керек агар икътисадиятыбыз хукумат иддао кылганыдек 22%га өсәяткан булса bizning turmush darajamiz Kuvaytdagidek bo'lish kerak, deydi turkmanistonlik faol. Energiya resurslariga boy bo'lgan Rossiya, Eron, Ozarbayjon va Qozog'istonda ham oddiy odamlar davlat neftdan qancha daromad ko'rayotgani va u qayerga sarflanayotgani haqida ma'lumotga ega emas. Qozog'istonda muxolifat a'zolari va nodavlat tashkilotlari hukumatdan neftdan tushgan daromad haqida xalqqa hisob berishni talab qilib kelmoqda. Muxolifat vakili Serik Bo'lsin Abdildin odamlar neftdan tushgan foyda ijtimoiy sohaga sarflanmayotgani sababini bilishni xohlashlarini aytdi.
Munoyidin atim munoy, aqshasi ko'p,
көптеген қор жиналған. Ол қордың ақшасын осы күнге дейін.
Нефт көп пул дегені. Біз нефт сатыш арқылы кәтті пул қазандық. Ammo prezidentimiz hozirgacha xalq ehtiyoji uchun o'sha pulning bir tiyinini ham sarflamadi. U bu pullarni xorijiy banklarda saqlayapti. 40 milliard dollardan ortiq mablag'. Mamlakatimizda esa toza suv ichish imkoniyatiga ega bo'lmagan, o'z bolalarini maktabda o'qita olmayotgan, turli kasalliklardan aziyat chekayotgan odamlar bor. Ular neftdan tushgan katta foydaning hatto soyasini ham ko'rishmagan, dedi Qozog'iston muxolifat vakili Serik bo'lsin Abdildin. Neftdan katta foyda ko'rayotgan avtoritar hukumatlarga kambag'al davlatlar havas bilan qarashi mumkin, ammo chindan ham demokratiyani xohlayotgan davlatlar uchun neftdan olinayotgan daromad ularning demokratiya yo'ldan uzoq muddat yurishini ta'minlaydi, dedi AQShning Kaliforniya universiteti xodimi Michael Ross.
Ozodlik radiosi muxbiri Charles Rechnegelning neft va demokratiya turkumidagi maqolasi mazmuni bilan hamkasbim Hasanjon tanishtirdi havo mavjlarida Ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang. Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Voy, qani onamda qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin Kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Gazeta, televideniye, radio, bugungi kelib mana endi internet o'ziga xos uzundan uzoq marafon yo'lidir. Dunyo bo'ylab 100 minglab muxbir bu yo'lda har kuni 100 minglab kishilar bilan uchrashadi. Ular bilan bog'liq voqealar to'g'risida xabar qiladi, ularning taqdirlari to'g'risida hikoya qiladi. Juda ko'p voqealarning davomi bor, lekin o'sha davomga qaytishga vaqt yo'q, chunki marafon davom etyapti. Muxbirni oldinda yangi voqealar, yangi taqdirlar kutayapti. Jamiyat va qonunning bugungi sonida to'xtashga, eshitirishimizning ba'zi qahramonlariga qaytishga, haligi ish nima bo'ldi, deb so'rashga qaror qildik. Birinchi voqea. 2008-yilning 26-sentyabri. Jamiyat va qonunning o'sha kuni havoga uzatilgan sonida paxtadan qochib kelgan jizzaxlik bir talaba to'g'risida hikoya qilgan edik. Mana o'sha eshittirishdan parcha. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Eshitirishimiz davomida qahramonimizning paxta terimida kechgan 10 kunlik hayotini hikoya qilib beramiz. Demak, birinchi mavzu. Paxta terimiga olib chiqilgan o'zbekistonlik o'quvchi yeydigan ovqat.
Ovqatlari ham bir juda yaxshi emas, makaron kam solingan, ko'p qismi suv. Kechki ovqatiga endi o'zbek mahsulotini beradi, uni ichidan tosh chiqadi. Har qoshiqda tosh bor, yegandek bo'lmaydi odam.
Go'sht bormi?
Ha, go'shi bori, endi ularni dolillarga nima qilib beradi? O'quvchilarga ustidan 2 chumuk so'v beradi. Bulkanon 3dan 1 qismini beradi. Avqatlar bo'lgandan dalaga haydadi ularni. Dalaga borib, keyin yana teramiz. Qiynalib, baribir abetdan keyin paxta barakasiroq bo'ladi.
Bir kunda necha kilo paxta terasan?
Bir kunda 30-35 kilo. Nari borsa 40 kilo terdim. Shundan endi 25 kilosini avqatga ketkazib chiqarib tashladi. Bu ovqati ham 1.5 milli emasda. Xullas, biz mollar kezigan yuvindiz.
Paxta terimiga olib chiqilgan O'zbekistonlik o'quvchi ichadigan suv.
Kanal suvini ichadi. O'shanga yuvinadi yana. Bobo, biz ko'rganimiz shuki, bemalol kanaldan faqir-faqir suv olib, samovarga solib qaynatyapti. Ertalab yarim kurishga choy beradi. Odamni ko'ngli tortmaydi uni. Ertalab yarim kurishga choy beradi, o'sha yaxshilab qarasangiz, uni ichida o'sha suv o't ko'rinib turadi-da, qalqib turadi. Yo'q, o'sha kanalda ta'mi kelib turadi, hozir.
Jamiyat va qonunning 26 sentyabr kuni havoga uzatilgan sonidan parcha eshitdingiz. Xullas, sharoitning og'irligini o'zining insoniy qadr-qimmati uchun haqorat deb bilgan talaba paxta dalasini tashlab uyiga qochib kelgan edi. Eshittirish davomida talabadan endi bu yog'i nima bo'ladi deb so'ragan edik.
Endi mana kevor uribsan, qochibsan paxtadan, endi nima bo'ladi bu yog'i?
Endi nima bo'ladi? Odamga soliq kerak, endi nima qilsa qilavermaydimi deb biz o'qishimiz kerak. Axir o'zi endi o'qish boshlangandan biz paxtaga jo'natardik-da, u endi o'qishimiz qizaytirildi o'zi. Shuning uchun uyda o'zim ham dars o'tibman, opamlar bilan birga.
Litseydan haydab yubormaydimi endi?
Endi hozir endi haydalgan degan nomon chiqishi mumkin litseydan. Agar endi hozir pul beradigan bo'lsak, keyin yana o'sha ishimiz to'g'ri bo'lishi mumkin. Endi bilasiz, endi hamma joyda hozir pul, shunaqa O'zbekistonda umuman, endi hammasi porada bu. Pul bilan hal qilsak endi bo'ladi. Agar pul bermaydigan bo'lsak, haydashi ham mumkin emas.
Nech pul bilan hal bo'ladi shu ish endi?
Endi nari bo'lsa 50 ming yoki 60 ming bilan. 10 kun paxtada turib berdim-ku.
Ha.
Unda sal arzonroq olish ham mumkin-da.
Jamiyat va qonunning 26 sentyabr kuni havoga uzatilgan sonidan parcha eshitdingiz. Oradan mana oktyabr u noyabr o'tdi. Xo'sh, nima bo'ldi talabaning taqdiri? Uning o'qishi nima bo'ldi? Uni o'qishdan haydab yuborishmadimi? Yo o'zi aytayotganday pul bilan to'g'riladimi? Noyabrning oxirgi kunlarida talabaning opasi bilan bog'landik. Uning aytishicha ukasi jazolanmadi. Shu kunda litseydagi o'qishini davom ettirayapti.
O'sha ukam paxtadan qaytib kelgandan keyin hech narsa bo'lmadi. Qisqasi, yo'q, litseydan hech kim uni qidirib ham kelmadi, yoki masalan telefon ham qilishmadi. 45 kun paxtada bo'lishdi-da ular. Qaytib kelgandan keyin shundaydan necha kun bo'lsa, bir 31 kun, 35 kunlar yana paxta bo'ldi-da u qaytib kelgandan keyin.
Kursdoshlari yana paxtada bo'ldi.
Keyin umuman o'qish boshlangandan keyin borgandan keyin hech kim hech narsa demabdi, shunday boraveribdi, rahbar ham yoki o'sha direktor ham hech narsa deb so'ramagan ham boshqa qilmagan. To'g'ri o'qishga kirib boraverdim, hech kim so'rab qolmadi dedi yoki pulni ham talab qilmabdi, hech narsa bo'lmadi deydi.
Demak hozir ukangiz o'qiyapti?
Ha, o'qiyapti. Aha, bemalol o'qiyapti.
Yaxshi odamlar ekan, Jizzax tumanidagi litseyning rahbari yu domlalari, faylasuf odamlar ekan. Kinoya-yu istihzo yo'q bu gapimizda.
Davomini 10 soniyadan so'ng tinglang.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Eshitirishimiz ba'zi sonlari qahramonlarining eshitirishdan keyingi taqdiri to'g'risida hikoya qilyapmiz. Ikkinchi voqea. 2008 yilning 12 sentyabri. Jamiyat va qonunning o'sha kuni havoga uzatilgan sonida andijonlik Ahmad Qori aka, militsiya xodimlari, esimbichilar, soliqchilardan iborat kamida 15 kishilik guruh uyiga bostirib kirgani, moyjuvozi uchun olib qo'yilgan xom ashyoni musodara qilgani to'g'risida aytib bergan edi. Mana o'sha eshitirishdan parcha.
Shu yil 2008-yilda 12 avgust kuni men peshindan nari ko'chaga chiqib ketgan paytda Davlat Milliy xavfsizlik xizmatidan Jasur Islomov degani, Oltinko'l prokuraturasini departamentidan Jahongir Sodiqov, yana ikkita soliq qo'mitasidan bittasining ismini bilaman, Nosir degan jalavelik. Shular meni yo'ligimda o'zimizni Oltinko'lda elektrset xodimi Nodirbek degan yigitni olib bizni uyimizga kelishgan. Nodirbekni oldin kirgizishgan.
Oila a'zolaringiz ruxsat bermasa ham shundoq o'zlari
qanaqa ruxsat? Men kelsam kamida 15 tadan tepasida odam yuribdi uyda. lekin birorta mahalladan yo mahalla komitetining raisi yo'q, yo uchastkavoy yo'q, uchastkavoy ham oxirida kelib narsalar yozib ketdi. Bular o'zlari to'g'ridan to'g'ri bostirib kirib keldi-da.
Demak, o'sha bostirib kirgan shu organ xodimlari sizni g'ayriqonuniy ravishda yog ishlab chiqarishda gumon qilib, shuni tekshirgani kelgan. Xo'p, keyin nima bo'ldi?
Uyimizda haqiqatda bular kelganda 1 tonna 58 kilo chigit bo'lgan. O'zlari bilan qayg'ita shipirib tortishdi.
Ha, o'sha 1 tonna chigitdan qancha yog' chiqadi?
1 tonna chigitdan 110 kilo, 120 kilo yog' chiqadi.
Demak, o'sha 1 tonnadan sal oshiqroq chigitni 300 kiloni atrofidagi kunjarani o'sha sizning yuzga bostirib kirgan organ xodimlari musodara qilishdi, shunaqami?
Ab chiqib ketishdi.
Shu joyda bir izoh. Tinglayotganingiz suhbat 28 avgust kuni. Ahmad Qorining 1 tonnadan sal ziyod chigiti, 300 kilo kunjarasi uyidan olib chiqib ketilganidan 16 kun o'tib yozib olingan. Ahmad Qori bilan tinglayotganingiz eshitirishni tayyorlashni boshlash arafasida 11 sentyabr kuni yana bir bor bog'landik. Uning aytishicha, mulkini qaytarib berishlarini yoki biron bir jo'yali javob berishlarini so'rab tilga olingan idoralarga qatnayapti, lekin bir natija yo'q. Bor otanga, bor onangga qabilidagi ish bo'layapti, xolos.
Davomini 10 soniyadan so'ng tinglang.
Jamiyat va qonunning 2008 yil 12 sentyabrda efirga uzatilgan sonidan parcha eshitdingiz. Suhbatdoshimiz joriy yil avgustida bo'lib o'tgan voqealar to'g'risida aytib berdi. Xo'sh, qanday yakunlandi bu voqea? Bu savol bilan andijonlik Ahmad Qori aytaga noyabrning oxirida yana murojaat qildik.
Gapimiz hech kim hech qayerga chaqirmayapti deb to'xtagan. O'shundan keyin voqealarni bir chekidan aytib bering, iltimos.
O'sha efirga chiqqandan keyinla 3 kunlik meni tergov o'qilyapti dedi. Bir hafta o'tgandan keyin tergov o'qildi. Jumadan 4 marta tergovga chaqirdi. Keyin ish sudga oshadi dedi. Yana bir hafta o'tgandan keyin sudga chaqirishdi. Kelsam, mashinaqa sizga amunitsiya tegibdi dedi. Men juvozimni bermagandim u, rasmiyga berasan dedi, rasmiyga berdim.
Nima degan rasmiyga berdim?
Shunaqa men 11 kilovatli motorimni moy juvozdi. O'zimda saqlab qolaman deb rasmiyga olishib oluvdi. U rasmiyga olgani endi ularnikida ekanda keyin tergov tugashi bilan bo'ldi, mana tergovimiz tugadi dedi. Keyin juvozni olib ketamiz dedi. Ular buni barimizda musodara qilamiz deb o'shundan keyin juvozni olib ketishdi.
Demak, juvozingizni musodara qilishdi,
ha? Ham juvozni musodara qilishdi.
Sud hukmi bilan musodara qilishdimi?
Tergovchi, tergov qilgandan keyin melisa uchastkavoylarimiz kelib, uchastkavoy melisada yana bitta odam bo'ldi. Kelib, yana bitta mashinaga to'sib yuklab olib ketishdi, o'zim yuklab berdim.
Shundan keyin sud bo'ldi, ha?
Sud bo'lmadi, endi sud dedi, sudga chaqirdi, ajrim dedi, bu sud emas dedi. Advokat bilan keling dedi, advokat bilan kirdik. Shunaqa.
Sudga kirdingizmi advokat bilan?
Ha, sudga kirdik.
Sudya qarorini o'qib bera qoldi, shunaqami?
Ha. Ish bilan tanishdik, mana shunaqa dedi, sizning ishingiz amunitsiyaga tushar ekan dedi, sizga prezidentimiz amunitsiyasi tegdi dedi. Shunmani?
O'zi sizga qanaqa jazo belgilab yoki jazo belgilaydigan muddatgacha etapgacha yetgan yo'qmi?
Yo, yetgan yo'q, unaqa yetgan yo'q. Endi hozir 182mi? 182 dedi, 186 dedimi, yangi nima chiqibdi dedi, endi mana shu yigitga, yigit davlat monopoliyasi deb bunga statya chiqargan ekanda. 186 bo'lsa kerak, 186 prim 2 dedi, birinchi anaqasini qo'llaymiz sizga dedi. Bunaqa nimadan moy ishlab chiqargan yigit mahsulotidan deb.
Moy ishlab chiqarish davlat monopoliyasi ekanmi?
Yigit davlat monopoliyasi turar ekan. Menga qanaqa deb tushuntirishdi?
Qora aka, sizga o'sha yigitingiz juvoziz bo'lib musodara qilingan vaj nech pulligida?
Nimadan tashqari 80 ming so'mlik ham dedi. Bu davlatda arzon turadi-yu bu narsa.
Bozor narxida nech pulligida juvoziz o'zi?
bozor narxida juvozimiz 600 ming so'mlik edi. Motori bilan 800 ming.
Shu endi musodara bo'lib ketdi.
Ha.
Moy juvozi yo'q, xom ashyosi hammasi bo'lib qariyb 1000 dollarlik mulki musodara qilingan Andijonlik Ahmad Qori akaning gaplarini eshitar ekansiz, siz tinglovchida ham qator savollar paydo bo'lgandir. Eng asosiy savol budir. Chindan ham chigitga nisbatan davlat monopoliyasi joriy etilganmi? Shu va boshqa savollarimizni toshkentlik tahlilchi Komron Aliyevga berdik.
Davlat monopoliyasi deyilgan gap albatta noto'g'ri. Buni o'sha bir amaldor bir soddaroq qilmas deb yuborgan bo'lishi ham mumkin. Yo demak o'sha yog'moy kombinatlari orqali chiqariladi, yog'moy kombinatlari o'zini navbatida aksionerlik jamiyatlariga birlashgan. Balki davlat tomonidan o'sha aksionerlik jamiyatlarining nazorat paketlari saqlanishi mumkin va ular orqali o'sha davlat siyosati olib boriladi. Shuning bilan birga balki mas objuvoz sharoitida ishlanganda sanitariya normalariga amal qilish imkoniyatlari yo'q. Yoki bo'lmasa o'sha demak qo'shimcha bir qanaqadir bir operatsiyalarni o'tkazish, masalan o'sha rektifikatsiya deydi yoki rafinizatsiya deydi, uni hidlashtirish deyiladi. Shunaqa narsalar odatdagi sharoitda amalga oshirish qiyin deb hisoblanadi va shu sababli bu ruxsat berishlar nihoyatda kam, to'g'ri aytganda yo'q darajada deyish mumkin.
O'sha juvozni egasi tozalashni bo'yniga olsa-chi, bilimdoni bo'lsa, texnologiyasini yaxshi biladigan bo'lsa, o'shanga qarab ruxsat berib qo'ysa bo'lmaydimi?
Albatta ruxsat berib qo'yilsa bir qanaqadir bir konkurensiya sharoitlari yuzaga kelishi mumkin edi. Lekin bu birinchidan yog'moy kombinatlarining ishlab turganlarining o'ziga ham xomashyo yetishmaydi. Ya'ni ular yil davomida ishlash kerak. Bu yerda yordam tashqari o'sha kunjara va boshqa mahsulotlar ham qo'shimcha ravishda chiqadi va bu soha demak nihoyatda foyda beradigan va amaldorlar uchun o'zini ta'sirini ushlab turadigan soha hisoblanadi. Shuning uchun rayon hokimlari yoki o'sha tuman darajasidagi rahbarlar o'zidan bu strategik sohani uzoqlashtirishni chiqarib yuborishni xohlashmaydi. Shuning uchun ularga turli masalan bahonalar, biz o'zimizni mollarimizni boqishimiz kerak, fermalarni masalan ishga solishimiz kerak deb turli sabablar va ruxsatlarni ko'rsatiladiki, bu bilan o'sha davlat monopoliyasi saqlanib qolishini ta'minlashga harakat qilishadi.
Demak, davlat amaldorlari, o'sha hokimlar qo'llaridagi militsiya yordamida o'zlarini manfaat uchun foydalanyapti ekanda, o'sha kichik tadbirkorlarga yo'l bermasdan. Nohalol raqobat.
To'g'ri.
Savollarimizga toshkentlik tahlilchi Komron Aliyev javob berdi. Ana shunaqa gaplar. Lekin andijonlik Ahmadjon Qora aka shu kunda yangi ishga bel bog'ladi. Axir qozonini suvga tashlab qo'ya olmaydi-ku, tirikchilikni o'tkazish kerak-ku.
Endi hozir yangi bir hunar qilyapmiz, ruxsatga chiqargani. Shuni hozir harakatidan biz qalifat keltirdik. Endi ishni savarish qiyin bo'lyapti, hoshina harakatida bo'lyapmiz endi. Bunga patent beradi deyapti-yu, qani qilib ish boshlasak, mana mana shunaqa ish qilyapmiz deb aytamiz-da.
Berarmikin yoki u ruxsatga chiqarish uchun?
Men nima bilan gaplashdim, navo bilan gaplashdim, soliqchi bilan. Ha, patent beradi bunga dedi, shu 90 ming atrofida patent chiqadi dedi. Hali bu ishni qilib ko'rganimiz yo'q, buyog'i kuz bo'lib qoldi. Endi buni deya taraddud qiyin bo'lar ekan, ancha o'zgarish ish ekan. Hozir ham shuni o'limdan maslahatlashtiruvdik.
Ahay.
Hozir o'z molingga o'zingni o'g'ri qilib qo'yadigan holat bo'lib qolyapti bizda.
O'shini aytaman-da, ertagacha u ruxsatga chiqaradigan qalipizni ham musodara qilib qo'ysa, u ham ancha pulga tushgandir.
Ha, bu juda katta pulga tushdi. Buni ozuncha o'zi bu yerda cho'ntaklar ham chatag'ida mol sotdik. Hozir endi hammadan qarzman desam bo'laveradi. Hali bittasi yo qarz olganda hammadan qarz olib ketdi-da.
Qarzga botgan, hatto itdan suyak qarzi bor andijonlik Ahmadjon Qora aka hovli sahniga to'shaladigan beton g'isht chiqarishni boshlay oladimi? Boshlay olsa-yu, endigina 3-4 so'm topganida hokimiyat vakillari bruschatka chiqarish davlat monopoliyasi deb kelib, qoliplarini olib ketib qolmaydimi? Demak, bu voqeaning yana davomi bor. Demak, xudo xohlasa, bahorga chiqib, Ahmadjon aka bilan yana bog'lanamiz. jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Internet olami kompyuter xavfsizligi sohasi mutaxassislari Microsoft shirkatining Internet Explorer brauzeridan vaqtincha foydalanmay turishlikni tavsiya etmoqda. Kompyuter o'yinlariga qiziqish yoshlar orasida ortib borar ekan, Qozog'iston hukumat yoshlarning mamlakat o'tmishi va buguni haqidagi bilimini oshirishga yo'naltirilgan milliy internet o'yinini joriy etgan. Afg'onistonda uyali telefon va internet xizmatlari tarmoqlari kengayib bormoqda, ammo aholi ularning qimmatligidan noliydi. Kompyuter xavfsizligi sohasi mutaxassislari Microsoft shirkatining Internet Explorer brauzeridan vaqtincha foydalanmay turishlikni tavsiya etmoqda. Brauzerda g'animlar kompyuterdagi ma'lumotlaringizga kirishi mumkin bo'lgan teshik borligi aniqlangan. Microsoft shirkati mutaxassislari hozirda bu nuqsonni tuzatish harakatida va allaqachon uni tuzatuvchi dasturni ham ishlab chiqqanlar. Mutaxassislar esa toki brauzerdagi bu kamchilik bartaraf etilmagunicha undan foydalanmay turish kerak deb maslahat berishmoqda. O'zbekistonlik kompyuter sohasi mutaxassisi Yusufbek Maqsudov gapiradi.
Mana shu oyini o'rtalarida Microsoft kompaniyasi tomonidan chiqarilgan Internet Explorer programmasi ko'plab tanqidlarga uchradi, chunki uning tarkibida nihoyatda katta bir xavfsizlikka taalluqli bo'lgan katta kamchilik topildi. Bu kamchilikning yomonligi shu darajada ediki, shu programmadan foydalanadigan oddiy foydalanuvchilar ma'lum tarzda yaratilgan internet saytlariga kirganida, o'sha saytlarda o'rnatilgan spetsialni kichkina programmalar yordamida o'sha hakerlar deymizmi, foydalanuvchilarning kompyuterini to'liq qo'lga olib, unda xohlagancha komandalarni, buyruqlarni bajartirishi mumkin edi. Kompaniya, Microsoft kompaniyasi bu kamchilikni aniqlashdan keyin nihoyatda tez harakat qildi. Ma'lum kunlar ichida bu kamchilikni yo'qotadigan maxsus tuzatuvchi programma ishlab chiqardi.
Hakerlarning eng ko'p hujumlari Internet Explorerning 7-chi versiyasida ko'proq qayd etilgan. Mutaxassislar brauzerning boshqa versiyalarida ham muammo borligini aytishmoqda.
Ko'plab foydalanuvchilar ushbu programmadan foydalanib o'sha kamchilikni yo'qotishgan, lekin shunga qaramasdan bu kamchilik haqida hali bexabar bo'lgan ko'plab boshqa foydalanuvchilar mavjud bo'lsa kerak. O'shaning uchun yana bir bor tavsiya qilardimki, foydalanuvchilar yana bir bora tekshirib, ushbu kamchilik haqida internetdan ma'lumot olib, ushbu xavfsizlikka taalluqli bo'lgan maxsus programmani o'z kompyuteriga o'rnatishni tavsiya qilardim.
Antivirus dasturlarini ishlab chiqaruvchi Trend Micro Incorporated shirkati mutaxassislariga ko'ra, brauzerdagi teshikdan kompyuter qaroqchilari foydalanuvchining parollarini o'g'irlashadi. Shuningdek, qaroqchilar bu teshik orqali kompyuteringizga kirib, kredit karta hamda bank hisob raqami haqidagi ma'lumotlarga ham ega bo'lishlari mumkin va buyuk o'g'irliklarni amalga oshirishlari mumkin.
Bank ma'lumotlari, masalan, foydalanuvchi ismlari, parollari hammasini hakerlar o'g'irlab, o'zlab maqsadlarida ishlatishlari mumkin edi.
Microsoft shirkatining Internet Explorer brauzeri eng ko'p foydalanadigan brauzer hisoblanadi. Yusufbek Maqsudovning aytishicha, kompyuter foydalanuvchilarining 60% hali ham Internet Explorerdan foydalanadi.
Xavfsizlik borasida Mozilla Firefox brauzeri yaxshi, o'zini yaxshi ko'rsatgan. Uning kamchiliklari yo'q emas, bor, lekin u kamchiliklarni nihoyatda tez tuzatiladi hamda bu brauzerni ko'plab xavfsizlik mutaxassislari doimiy ravishda tekshirib borishadi hamda har qanday kamchilik tezda tuzatiladi. O'shaning uchun mana shu Firefox internet brauzer programmasi so'nggi paytlarda nihoyatda ko'p foydalanuvchilarni o'ziga jalb qilib boshlagan va Internet Explorer brauzerining eng asosiy raqibi sifatida tanilgan. Hali foydalanuvchilarning ko'p qismi 60%dan ko'pi baribir mana shu brauzerdan foydalanadi. Bunga sabab balki o'sha programmani xavfsizlik nuqtai nazaridan aytiladigan kamchiliklariga bo'lgan e'tiborsizlik bo'lishi mumkin yoki bu xavfsizlik tushunchalariga umuman bu haqda umuman bilimga, tushunchaga ega bo'lmasliklari mumkin. Chunki o'zlaringiz bilasiz, Internet Explorer brauzeri bu Microsoft Windows operatsion sistemasi bilan birga tarqatiladi hamda ko'pchilik foydalanuvchilar boshqa shunga o'xshash programmalarning mavjudligidan bexabar ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun Microsoft Internet Explorer brauzeri hali ham eng ko'p ishlatiladigan brauzer bo'lib kelmoqda. Lekin mana shunaqa xavfsizlik kamchiliklari tezda uchrab turadi ushbu programmada. O'shaning uchun ko'pchilik e'tiborli foydalanuvchilar so'nggi paytlarda o'sha boshqa programmalarga, jumladan Mozilla Firefox brauzerlarga o'tib boshlashgan.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Internet Explorer brauzeridagi teshik bo'yicha 10 million foydalanuvchi qaroqchilar hujumiga uchragan.